Blaðsja 26. Ólafur konungur gaf Þorsteini auknefni. En er morgnaði stóðu menn upp. Gekk konungur til kirkju og hlýtti á messu. Eftir það var gengið til borða. Konungur var ekki sérlega blíður. Hann tók til orða. Hefur nokkur maður farið einn saman í nótt til heimilishús? Þorsteinn stóð þá upp og féll fram fyrir konung og sagðist hafa brotið gegn boði hans. Konungur svarar. Mér þykir það ekki svo alvarleg yfirsjón en þú sýnir það sem talað er ykkur Íslendinga að þið séu mjög einrænir en varðst þú var við nokkuð. Þorsteinn sagði þá alla sögu sem farið hafði. Konungur spurði. Hvers vegna baðst hann að æpa? Það vil ég segja þér, herra. Ég þóttist vita það þar sem þú hafði varað alla menn við að fara þangað einir saman en skelmirinn kom upp að við myndum ekki skilja án vandræða. En ég gerði ráð fyrir að þú myndir vakna, herra, er hann æfti og þóttist ég þá hólpin ef þú yrðir var við. Svo var og, sagði konungur, að ég vaknaði við og svo vissi ég hvað fram fór og því lét ég hringja að ég vissi ekkert annað myndi hjálpa þér. En hrættist þú ekki þegar púkin tók að æpa? Þorsteinn svarar, ég veit ekki hvað það er, hræðslan, herra. Var engin ótti í brjósti þér, sagði konungur. Reyndar var það svo, sagði Þorsteinn, að við síðasta ópið lá við að ég yrði hrættur. Orðskýringar. Einrænir merkir sérvitrir, sérlundaðir. Skelmir merkir þorpari, þrjótur.